malfelicia racconto. Nun mi racconto al vi malfelician historion. Antau longa tempo estis cortega officisto. Li plei shatis mangi anserain piedoin kai capran coron. Kiam li volis mangi anserain piedoin, li ordonis al curacisto ligi anseron sur fera potto super brulanta fairo. Kiam la fairo varmigis la poton, la ansero baractis kai kriis, sed tio ne povis moligi la stonan coron de la officisto. La anserai piedoi sveris de la bruligo, kai gia sango accumuligis en la piedoin, kiam gi mortis de sufero. Kieu cruele la officisto preparis sian mangiajon. Poste la officisto ordonis ligi capron al arbo. Lia cuiristo semferigis gin viva cela ripoi, etendis la manon en gian corpon, cae eutiris giaen coron cae hepaton. Ili cuiris capraen coron cae hepaton, cae auportis vinon. La misera capro blecis dolore cis la morto. La officisto mortigis multaen anseroin cae caproin en tieu bruta maniero. Iutage clerulo admonis lin shangi la malbonan conduton, cae ne plu mortigi sen culpain bestoin. Anstatau accepti la admonon, la officisto insultis lin colere per diversai fi vortoi. Vi mortos de gangreno? Dirinte la clerulo foriris. La officisto blasfemis des pli furiose. Sed post nelonge li suferis de gangreno tra la tuta corpo. Ciutage li suferis dolore. Multai famai curacistoi provis lau sia capablo, sed neniu povis lin resanigi. Li mortis post nelonge, cae lia corpo odoris tieo hallarse, che neniu volis proximigi.